Anton Hansen Damsare, du te, ja öigus, wie es osa.
Rikas vulgetören är goelda. Kesson var en ett och himtelles ein och moelda. Kesson rikas fattig cigarin i magus. Kesson var en ime vaikus i notagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see. Ei mulle ütleb südal miski korvaks.
19. peatükk. Kui Tiina koju ilmus, seljas Indreku kuub ja puusad ümber kleidi näru, jäi Maret tal imestanud peaaegu kohkunud pilguga otsa vahtima. Aga kui ta samal ajal Indrekut tüdruku seltsis nägi, tundis ta rinnas valusat pistet, sest ta kartis, et Tiina ja Indreku vahel on midagi juhtunud, mis võiks Oskarile piina valmistada, kes rippus kogu oma noore südamega tüdruku küljas. Ometi sai Marret oma emaliku helluse rahustuseks peagi kuulda, et Indreku ja Tiina vahel pole mingit vistart. Ainult, et tüdruk tuli selles kuues ja sellises riietuses mehe seltsis metsast koju. Ja olles kuulnud kogu loo ning vaikimise plaani, ütles Marret Tiinale. Ma tahtsin sind juba ammugi hoiatada, et mis sa jändad selle poisiga. Ega sest head või tulla, poiss on krutskit täis nagu need teisedki. Ja kui ei ole poiss ise, siis panevad teised talle krutskit sisse.
Seda minagi metsas ütlesin, et teised, rääkis Indrek.
Kes neid teab, ütles Marret nüüd. Hea vemmal on see poiski.
Aga sellest hoolimata, et Tiina ja Indrek ja Maret vaikisid, hakkas Vargamäe ometi äkki kihama nagu sipelga pesa. Kõigepealt tõi Ott Orult teate, et sealt poiss olevat raskesti haavatult haige. Mis poisil just viga või kust ta oma haavad saanud, seda Ott ütles mitte teadvat. Kuid tema sõnu oli raske uskuda, sest ta hakkas Tiinat ise äraliku pilguga mõõtma. Tiina tundis, et ta mõõtis. Nagu otsiks ta oma pilkudega vastust küsimusele, mille Indrek oli metsas esitanud, kui ta rääkis poisi ja Tiina verest. Mõne päeva pärast võis aru saada, et ka Elli hakkab Tiinat mõõtma eriliste pilkudega, mis pärast pidi otsusele jõudma, et Ott on ka temale juba midagi rääkinud. Nõnda siis seisid teadmatuses veel Sass, vana Andres ja karjapois ning kogu neljajalgne Vargamäe pere välja arvatud ainult mulla, kes mäletas sedagi, kuhu Indrek pani bussi. Sest ta käis mitu päeva tagant järele kuuse all nuuskimas, nagu kardaks ta, et keegi võiks puu otsa bussile järele minna. Varsti sai aga ka Sass asjast kuulda, kuigi ta õieti ei teadnud, mis asi see oli. Ta käis laadal ja seal oli Oru Karla tema juurde tulnud juttu ajama, kuigi seda polnud sündinud juba mitmel setmel aastal ja mitte sellepärast, et Karlal poleks jutt Sassiga sobinud, vaid et Sassile ei sobinud Karlaga. Sass arvas nimelt, et Karla ajab liiga pikka juttu, ajab tühja juttu. Tema räägib nagu põline Vargamäe peremees, kelle aega küll. Aga Sass oli endine puusärgi tegija ja tema ütles, et kui tema oleks töö pingi juures ajanud pikka peremehe juttu, siis oleksid kogu kihelkonna surnud jäänud matmata sel lihtsal põhjusel, et neil poleks olnud puusärke. Selle oma arusaamise jutu pikkusest oli Sass kaasa toonud ka Vargamäele ja nõnda ei sobinudki tal jutt Oru Karlaga. Aga laadal oli ta paari tuttava seltsis teinud endale pisikese laadapea, nagu ta ütles, ja sellepärast tahtis ta mitme aasta pärast kord jälle oma üleaedse juttu kuulata. Nõnda nad siis olidki laadaplatsi ääres rõõtsakil oma vankreil ja vestsid sõnnikuveost, heinateost, viljakasvust, piimahinnast, peekonist ja munadest. Need kõik olid viisakad asjad ja Sass kahetses, et ta polnud pikale jutule õigel ajal lühikest lõppu teinud, sest siis oleks ehk kõik viisakaks jäänud. Aga just ebaviisaka lõppu pärast Karla oli üldse naabrimehega juttu otsinud, sest milleks viisaka jutuga üle aetse juurde tükkida? Viisakat juttu võib teiste inimestegagi ajada. selle pärast siis ei saanud õieti keegi aru ega pannud tähele, kuidas sõnad muutusid meeste suus kisklikeks ja laused nöökkavaiks. Nii et oru Karlal oli lõpuks täieline õigus mäesassil öelda, et temast ei ole õiget peremeest Vargamäele, sest seal ei maksvat kahe lapsega jännata. Võtku vanast sauna Andresest eeskuju. Karla toonitas eriti sauna Andrest, nii et igaüks pidi taipama, kuidas vana Vargamäe Andres elab nüüd saunas.
Kas sina oma isast oled eeskuju võtnud? Küsis Sass.
Ikka rohkem kui sina Andresest, vastas Karla.
Mul on üks poeg surnuajal, teine ühes kolme tütrega kodus. Mis sa veel tahad? Aga sul pole õiget pärijat,
ütles Sass, sest ta teadis, et see oli Karla valusaim punkt.
Mul ei saa ju olla, vastas Karla nüüd.
Sa vead omale iga aasta linnast litaasid koju, need tapavad mu pärijad ära. Sassile tuli see vastus nii ootamata, et hulgal ajal ei osanud ta mustega valget ütelda, sest tema polnud vaidluses leidlik ega sõnakas mees. Pealegi ei saanud ta põrmugi aru, millest Karla räägib, sellepärast ütles ta viimaks.
Kallis üleaedne, ei, mina ei saa sust põrmugi aru, mis tapmisest sa räägid. Minu Tiina on aga nii korralik tüdruk, et annaks Jumal sinule ja minule samasuguseid tütreid.
Neist sõnust järeldas Karla Sass nähtavasti teab Oti käikudest oru aita ja sellepärast tundis ta end veel rohkem puudutatuna ning ta tsuskas.
Aidaku Jumal sinu tütart, minu tütred on muidugi korralikud.
Mis jutud need nisukesed on, küsis Sass nüüd. Ega me pole kusagil kõrtsis, vaid puhtal laada platsil Jumala päikese ja tuule käes.
Anna Jumalale laadalgi rahu, ütles Karla. Ega sa puusärgile naelu sisse tao, et sa aina Jumalat tülitad.
Need olid Sassile kibedad sõnad. Seda kibedamad, et nad olid teatud määral õigustatud, sest Sass ei võtnud Jumala nime mitte selleks suhu, et ta nii väga oleks teda arvestanud. Vaid see oli tal ainult tühine harjumus endisest ajast, kus puusärgi tellijad armastasid kuulda, et puusärgi tegija tuletaks Jumalat meelde, lootes seetõttu odavamat hinda ja tublimat tööd. Sellepärast siis, kui Sass oli kuulnud need kibedad sõnad, ei öelnud enam midagi, hakkas ainult hobust korda seadma, et minekut teha.
No, mis see siis nüüd tähendab, küsis oru Karla. Nüüd kus jutt meil just sobima hakkab, pistad sa punuma? Kas sa tõttad õige vaatama, kui sügavad augud minu poisil perses on või?
Mis mina neist sinu poisi aukudest vaatan? Eks sa ise vaata? Ütles Sass, ilma et oleks nüüdki mõistnud, millest Karla räägib.
Mina olen neid juba küllalt vaadanud ja neile piiritust sisse kallanud. Klaasi täite kaupa, nisukesed on minu poisi augud.
Need olid viimased sõnad, mis Sass laada platsil Karlalt kuulis. Koju jõudnud, rääkis ta asjast kohe Maretile, et kuulda, kas ehk tema teab, mis niisugused jutud tähendavad. Aga Maret ütles, et tema ei tea sellest midagi. Ja see oli esimest korda, kus ta oma mehele lausa valetas. Süda valutas endal hirmsasti sees, aga valetas siiski, sest ta oli seda Indrekule ja Tiinale lubanud. Eriti ei tahtnud ta Tiinale antud sõna murda, sest Maret teadis, mis Tiina tema heaks on teinud. Ja uskus, et Tiina aitab ka tulevikus Elli järele valvata, kui seda peaks vaja olema. Pealegi lohutas Maret end sellega, et ega see vale kuigi kauaks püsima jää, sest varsti pole ehk Tiinal endalgi mõni teab kui suurt mõtet oma saladuse varjamiseks. Sass hakkas kuuldud asjast juttu tegema ka teistega. Ott teadis lõpuks öelda, et oru poiss olla tõepoolest haavadega haige maas. Kus asi sündinud, tema ei teadvat, aga vististi soos, kusagil Jõessaare kandis. Nüüd küsiti ka karjapoisilt ja Indrekult, kas nemad pole midagi kuulnud. Aga ei, Indrek ei teadnud midagi. Ainult karjapois ütles, et tema kuulnud kord õhtu eel Jõessaare poolt, tema olnud loomadega Hallkivi mäe juures, nagu mingit karjumist või hüüdmist. Seda kuulnud ka mulla ja pistnud ajades sinna poole, ning polegi pärast enam karja juurde tagasi tulnud.
Mis hull lugu see siis on juhtunud, et temaga kuidagi otsa peale ei saa,
rääkis Sass ja murdis oma pead, tehes asjast juttu siin ja seal. Et teised võisid tema eest midagi varjata, seda ta uskus, aga et seda tegi ka Maret, see mõte ei mahtunud talle kuidagi pähe. Maretile endalegi ei mahtunud see mõte kuigi kauaks pähe ja sellepärast ütles ta lõpuks Tiinale ja Indrekule, et tehku nad mis tahes, aga tema peab asjast oma vanamehele rääkima. Nõnda siis saigi sass Mareti suu läbi kõik teada, aga temagi saladus pitseri all, sest Maret seletas.
Parem on, kui asi nii pea Oskari kõrvu ei puutu, sest muidu ei tea, mis see oma ägeda loomuga teeb.
Sellega nõustus ka sass. Aga vanemate kartus oma poja pärast oli üsna ilmaaegne, sest tema oli asjast omal viisil teada saanud, pealegi veel mõni päev varem kui isa. Tema läks ühel õhtul hobust kopli viima ja tegi seal väikese ringi, et vaadata, kas aed igal pool korras. Kui ta nõnda piiriaia juurde jõudis, seisis seal teise pere Helene, nagu oleks ta meelega siin oodanud, või isegi siia ette jooksnud, seisis ja ütles Oskarile lahkesti tere õhtust. Muidugi võttis Oskar tervise niisama lahkesti vastu ja jäi peatuma.
Miks te enam kunagi pidudel ei käi? Küsis Helene.
Väsind, ei jäksa, vastas Oskar.
Küll olete teie naljakas,
naeris tüdruk. Kus nii naljakas? Küsis poiss.
Teie ja väsind,
vastas tüdruk.
Mis siis mina pean tegema?
Kas siis teie ei ole väsind?
Ei ole. Ma võiks kas või iga õhtu tantsida, kui aga oleks kellega.
Nii et hakkame kohe peale, küsis poiss naljatades.
Aed on vahel, naeris tüdruk vastu.
Ja arvates, et sellest sisse juhatuseks aitab, pööras jutu inimestele ning ütles lõpuks, et Tiina olevat kena tüdruk. Arvate, küsis Oskar ootama jäädes, et mis edasi tuleb, sest ega sellega võinud leppida.
Väga kena, kiitis Helene. Aga kas ta ei ole hirmus kuri?
Miks nii? Küsis Oskar.
Ma ei tea muud midagi, kui et ta on koera meie poisile kallal ajand. Poiss on nüüd kodus haige maas.
See torkas Oskarit kõige hellemasse kohta.
Ta unustas isegi küsimast, millal, kus või miks see on sündinud, ütles ainult, et tema tahab seda järele kuulata ja jättis head õhtut.
Suure ajuga kodupoole minnes oli tal ameti aega asjale järele mõelda ja sellepärast jõudis ta pärale palju rahulikumalt, nii et oli juba võimalik silmapilku ja paika valida, kust Tiinaga asjast rääkida. Aga tüdruk mõistis kohe, et Oskar ei tea asjast kuigi palju ja sellepärast vaikis ta võimalikult kõik surnuks.
Kus see oli? Küsis Oskar. Jõessaare all, vastas tüdruk.
Mis te sinna otsisite?
Ma tulin ju sel õhtul üksi enne koju.
Milleks siis sealt kaudu? Jah, see oligi see küsimus, milleks Tiina tuli tol korral mööda seda taliteed koju.
Tüdruk ei teadnud muud vastata, kui et tal tuli äkki mõte, tuli niisugune tahtmine.
Aga poiss nõudis miks.
Ma kartsin Edit,
ütles tüdruk viimaks.
Ja seal ei kartnud. Ma mõtlesin, et ta seal ei tea mind oodata.
Kust te üldse tulite mõttele, et ta teid ootab?
Ma olin teda teise tee ääres piilumas näinud, sellepärast.
Ja miks ta sellest minule ei öelnud?
Ei tahtnud, sest ega ma siis veel kartnud, aga sel päeval tuli mõte ja siis hakkasin kartma. Ning nõnda läksingi sealt, et kui midagi juhtub, siis seal on meie koer ja ka härra lähemal kuulevad ehk, kui ma hüüan. Ja mulla kuuliski, kui ma hüüdsin.
Aga kust siis poiss teadis sinna tulla, kui ta teise tee ääres piilus? Küsis Oskar.
Ma ei tea,
vastas tüdruk.
Tähendab, ta ei oodanud seal. Ta ehk piilus jõe ääres padrikus ja tuli sealt kohe mulle järele. Nii et ka teisel teel oleks ta mu kätte saanud. Ainult seal poleks mullat olnud. Ta poleks mu häält kuulnud.
Tiina isegi hakkas lõpuks oma valede ja oletuste joru uskuma, aga Oskar ei uskunud. Ta poleks ehk siiski uskunud, kui tüdruk oleks öelnud, et ta läks vaatama, kui kaugele Indrek oma kraaviga on jõudnud. Isasi, kui tüdruk oleks lausa välja pahvatanud, et ta läks seda teed Indreku pärast. Jah, siis ehk poiss oleks uskunud. Aga nüüd ta kahtlustas tüdrukut isegi teadmata milles. Ta pidas peaaegu võimalikuks, et tüdruk läks mööda suurt taliteed ringi teise pere poisi kutsel, kuigi ta ei osanud seletada, miks ta seda pidi tegema.
Teil võib õigus olla, aga mina teid täna ei usu, ütles Oskar lõpuks. Mina ei saa üldse aru, mis on teil tegemist selle poisiga. Mis missioni tööd teie tema kallal teete? Mille pärast tema teile meeldib?
Ega ta ei meeldi ju, vaidles tüdruk vastu.
Milleks te siis temaga kogu aeg püüate juttu ajada?
Mul on tast kahju, ütles tüdruk. Aga milleks te talle siis koera kallale ajasite, küsis poiss.
Ega ma ei ajanud. Koer läks ise, kui poiss mulle teed ei and ja ma hüüdsin, seletas tüdruk. Pärast ma küll keelasin mullat, aga see ei kuulanud. Nõnda tuli see kõik. Mulla süü on see, mina ei saanud midagi parata. Poiss jooksis karjude sees, koer järele ja kiskus, mina seisin teel ja nutsin, ning siis ma tulin koju ja muud ma ei tea.
Ühesõnaga. Lugu oli hoopis lihtne ja tühine. Keeruliseks läks ta ainult sellepärast, et mulla poissi põrmugi ei või kannatada. Ja kui sai kord kiskumishoosse, siis kiskus ühte soodu edasi. Nii et poiss haliseb nüüd maas ja isa valab piiritust talle haavadesse, et need halvaks ei läheks. Lõpuks ometi hakkas Oskar kogu kremplist aru saama. Aga Otil oli asjast hoopis teine taip. Kui tema rääkis sellest Ellile, lõpetas ta.
Vahva tüdruk, kui see ükskord mehele läheb, võib ta oma vanamehel kasvi soolikad pussiga maha lasta. Ja sügisel lammaste ning sigade tapmise ajal, siis vanamees hoiab verepütti ja eit muud kui laseb pussi välkuda.
Niisugest naist oleks nii mõnelegi mehele vaja, ütles Elli, kes tundis end puudutatuna, et Ott Tiinast nii suure hooga rääkis.
Minule mitte, vastas Ott, sest kui naine hakkaks mind nüpeldamagi, siis teeks ma jäädavalt sääred. Milleks kodus kakelda, selleks on kõrtsis ja küla vahel ruumi küll.
Kõige asjalikumalt mõtles ehk asjast sass, sest kui ta oli teda paar päeva endamisi seedinud, siis ütles ta Maretile.
Tüdrukul oli õnn, et koer appi jõudis, muidu oleks poiss teise ehk lõpuks ära narrind. Ja mis sa hulluga teed, löö maha, ei muud midagi, aga seda ka ei tohi. Või mis seegi aitab, kui oled narritud? Ja mis lapse sa niisukeselt saad, seda ka ei tea.
Ega mädandit teha, laps oleks teisel ehk terve, arvas Maret. Sass ja Maret rääkisid seda kui kaks vana inimest ja neid polnud kellegi kõrv pealt kuulamas, aga ometi pidi sellest kuulma ka Indrek, kes kaevas soos kraavi, mille ots ulatus juba Jõessaare alla. Indrek pidi seda kuulma hoopis teisest suust, vana oru pearu enda suust. Olid parajasti suvelõppu viimased palavad päevad. Nii nimetatud rukki lõikuse kuumus. Ei olnud pilvelajukest kogu taevasega tundnud muud tuuleõhku kui seda leitsakut, mis tõusis maast, kui lähendasid näo sellele. Inimestel voolas töö juures higi ojana. Hobused tõmbusid aiste vahel vahtu, kui vedu oli pisutki kõvem. Karjapoiss oli loomadega hädas, sest need kippusid kaua aja tagant kord jälle kiini jooksma. Mullikad käisid aina sabad pooles vinnas ja kuulasid kiilide laulu, et kihutada parajal silmapilgul tihnikusse. Koerad käisid end aeg-ajalt sogases kraavivees kastmas. Varblasedki seisid sireli põõsastes, tiivad losakil, nokad laiali nagu laseksid nad liigset auru välja. Kõike seda ümbritses õhk, mis virvendas põldude kohal ja aedade vahel, nagu oleks ta täis kevadist õied olmu. Ühel sellisel päeval vana oru pearu tuligi keppin ajal Jõessaare alla Indreku juurde. Kui see imestust avaldas, kuidas ta küll nii kaugele saanud, vastas pearu mätta listet võttes.
Kuumus on nii suur, et uski tõuseb mättal püsti. Eks ta siis minusugusegi kontsu luid liikmeid üles sulata?
Ja kui Indrek selle peale kohe midagi ei vastanud, jätkas vanamees.
Tulin sind vaatama, Indrek. Kuulen teistelt juba ammugi, et sina kaevad nüüd Vargamäe soas kraavi ja ootan, et tuled viimaks ka mind vana mulda vaatama, aga sina ei tule. No siis tulin mina. Jalad andsid viimasel ajal nagu natuke järele. Mini ütleb see tulla suurest palavusest, aga mina arvan, et küll see tuleb sellest, kellest vanadele niisugused asjad ikka tulevad. Minu isale tuli kõnnenda ning siis tuli varsti surm. Surm on see, kes paneb vana inimesele uuesti hinge sisse. Surm on see, kes teeb meid jälle nooreks. Surm istub juba ihu liikmes ja paneb need väntama. Aga ega surmgi pole nii kange, et ta soaks minusuguse mulla Jõessaarde, kui mul oleks Karla abiks olnud. Surm ja poeg Karla kahekesi need tõid mu siia, et ma näeks oma ihu silmaga enne surma, kuidas sina, Indrek, nüüd Vargamäe soos kroavi kaevad. Jah, essuke ole meile armuline, ohkas pearu. Aga siin ilmas ei lähe ka midagi sedasi, nagu inimene mõtleb.
Viimaks on ometi sinu isal, sel vanal kangel mäe Andresel, kes elab nüüd saunas nagu sinagi. Ja viimaks on ehk temal ometi õigus, kui ta ütleb. Inimene mõtleb, Jumal juhib. Sest mina mõtlesin ikka alati, et sinust Indrek soab hobuse varas.
Kas sa ikka tõesti seda mõtlesid, teise pere isa? Küsis Indrek.
Just nii tõesti, kui sina istud praegu minu ees ja ütled mulle ikka veel teise pere isa.
Kinnitas pearu oma väriseva lõuaga ja püüdis oma kustunud silmadega Indrekule teravalt otsa vaadata.
Sa oled ikka mind teise pere isaks nimetanud ja ei ole mitte teind nagu teevad teised. Ja siis ma mõtlesin, et mis mees sinust kua saab, kui sa ei ole nagu teised. Ei miski mees, vaid hobuse varas. Aga sina ära pane mulle seda pahaks, sest mina olen vana muld ja mullal pole inimese aru. Sa lõikad teda labidaga, aga ta ei karju. Sa ajad ta hunnikusse, aga ta ei pane vastu, kuid inimene karjub ja paneb vastu. Inimene himustab ja mina himustasin, Indrek, et sinust suaks hobuse varas.
Miks nii? Küsis Indrek naardes.
Sa oled vana mäe Andrese poeg, sellepärast sa olid minu vingamehe poeg Vargamäel. Aga nüüd ma enam seda ei himusta. Sest ma olen ära näinud, et inimese himud on tühjad. Mina himustasin, aga sina tulid Vargamäele ja hakkasid kruavi kaevama ning essu kõnnistagu sinu kätetööd, et sinust pole suand hobuse varast. Aga kas siis mujal kusagil enam kruavi tööd ei olnud, et pidid just Vargamäele minu ja oma vana isa silma alla tulema? Kas sa ei mõelnud enne oma südames, mis sina sellega vana Andresele teed, kes elab nagu hunt üksinda saunas? Tema mõtles ju sinust kirikuõpetaja suade, kes tuleb Vargamäele tõde ja õigust kuulutama. Mis ütleb tema vana südas ees, kui ta näeb, et sina ei ütle mitte jutlust kantslis, vaid Vargamäe kraavis.
Teise pere isa sa ju ise ütlesid ennist. Inimene mõtleb, kuid Jumal juhib, vastas Indrek.
Jah, Indrek, lausus pearu alistunult. Nii see on. Ka sinu isa mõtlemised ja himustamised on tühjaks suand. Meie mõlemad, need kaks kanget Vargamäe vanameest, oleme tühja elanud ja prosessinud, sest meie rehnuti pidamised ei ole piisanud vägede ja hoova ees. Ja sinugi mõtlemised ja rehnuti pidamised ei ole piisanud, Indrek, sest ega sa muidu poleks tulnud siia Vargamäe soosse õndsa sauna Madise asemele, ainult et sinul olla külmaga kummist searega suapad jalas, vana saunamadisega löristas pastlaid, needki lapi peal, nagu oleks teine jala alla, hakkan ehitama puabeli torni. Ja ka sina, Indrek, pole suand seda, mis tahtis su isa või mis tahtsid ise. Nagu minu kõrvu puutus sinul, Indrek, läinud naistega asjad sassi, nii et naiste pärast sa siis oledki siin Vargamäes oos.
Nõnda see kuuluks olevat, lausus Indrek, nagu oleks jutt kellestki kolmandast.
Nõnda see kuuluks enne,
kinnitas pearu mõttes ja kratsis kõrvatagust, kus rippusid harvad, hallid karvaudamed mütsilotjalt.
Naistest see inimese häda ilma tulnud ja ega ta enne naisi kaogi. Naine on nagu piip või piiritus mehe suus ja sisikonnas, teeb vaeva, paneb ägisema, aga lahti temast raipest ei soa. Vahel tuleb patu mõte, et kas seal ilmaski mees eideta lepib. Ja see on muast madalast nõnda, piip ja piiritus ning naine. Jumal ei anna igakord mehele täit arugi, aga naise himu, selle annab ta ikka, seda andmata ei jäta, nagu tahaks ta öelda, vaata inimene, naise himu on sinu aru. Nõnda mõtlen ma vahel, kui vaatan endi poissi, Karla poega, nagu ise tead, Indrek. Mõtlen, et ehk ei soa ükski mees muidu täit aru pähe, kui peab minema naise juurde, nii et mehe aru oleks nagu naise käes. Ja et kui meie poiss suaks naise juurde, siis ka temal tuleks täis aru pähe. Hakkaks natukese huaval tulema, kui järsku ei tule, sest aru ei tule juhelgi inimesel järsku. Mina isegi arvan, et minul on alles nüüd täis mehe aru peas. Aga teised ütlevad, et mul olla praegu see aru, mis mul enne oli purjus peaga. Nõnda on inimese tema aruga. Nõnda ka meie poisiga, sest ka tema on inimene issanda ees. Ehk küll Jumal pole talle täit aru veel and. Aga ta võib veel anda, võib anda naiste käe läbi, ainult naised on temaga kurjad.
Poiss tikub naistele kallale sellepärast, ütles Indrek vahele.
poiss tahab naistet oma aru kätte suvada, mis jumal sinna tema jaoks tallele pand.
Hüüdis pearu, nagu usuks teise oma sõnu. Kuule, teise pere isa, rääkis Indrek nüüd lihtsalt ja südamlikult. Kas ehk sina ütlesid Eedile, et meie Tiina on ilus tüdruk?
Vanamees nagu võpatas, aga vastas siiski kohe. Mitte mina Eedile, vaid Eedi minule. Pois haliseb kevadest suati, et teise pere Tiina on ilus tüdruk. Tiina on ilus tüdruk. Sest suati kipub ta ka õdedega muadlema, et kui tarvis on, siis mõistaks ka Tiinaga muadelda nii, et rammu katsuda. Ja kui minu vanad silmad seda kõike nägid ja kõrvad kuulsid, siis jäin ma aru pidama ja mõtlesin, mis tüdruk see teise pere Tiina õige on. Mis lapsi tema on, linna või mua lapsi? Miks on ta meie poisin meelest nii ilus?
Tiina ei ole ju sugugi ilus, ütles Indrek.
Seda olen minagi oma tüdrukutelt kuulnud, et pole sugugi ilus,
kinnitas ka pearu Indreku sõnu.
Aga seda rohkem pani see mind aru pidama ja mõtlema, et miks on ta siis poisi meelest ilus, kui ta pole ilus.
Poiss on rumal, ütles Indrek.
Ja küll, et poiss on rumal, aga Ellit pole ta ilusaks pidanud, Juulit ja Helenet pole ka pidanud, aga Tiinat peab ühtegi teist ei pea,
rääkis pearu.
Aga mis rumalus see siis on, kui ainult Tiina on tema meelest ilus? Sellepärast olen mina oma vanas peas mõtelnud ja arvanud, et ehk on jumal selle tüdruku kätte and meie poisi mehe aru. Ehk on meie poisi mehe meel selle tüdruku rindade all rüpes, nõnda mõtlesin mina. Ja siis ma mõtlesin veel, et poisist endast pole Vargamäele peremeest ja nõnda polegi orul õiget pärijad, sest Karla teine poeg on surnuaial ja kolmat pole tal oma eide ihust enam loota. Nõnda ma siis mõtlesin, et mis oleks, kui selle tüdruku rüpes, selle linna pussitaja rüpes oleks meie poisi õige mehe aru, nii-öelda mehe meel. Või kui ei ole seda, siis oru koha pärija, sest poisist endast ei sua ehk ilmaski õiget peremeest. Aga tema pojast suab, kui see on sigitatud jumalast ära valitsetud naisega. Ja mina hakkasin mõtlema, et see pussitaja Tiina ongi see jumalast ära valitsetud naine, kes peab suama oru peremehe emaks ja temal peavad kõik õigused olema, mis ühel jumalast ära valitsetud emal olema peavad. Enda mõtlesin mina, kui ma nägin ja kuulsin, kuidas Tiina läks meie poisin meelest aina ilusamaks, nii et ta hakkas teda kui mees himustama. Nõnda see siis sündiski kõik siin Jõesaare alt alli tee ääres, nagu sa seda isegi tead, sest sa tulid asjale peale ja nägid, kuidas koer lõhkus meie poisi pükse ja reisi. Aga enne oli tüdruk lõhkunud neid bussiga, niisuke on see naine, kelle rüppe jumal on peitnud meie poisi mehe meele ja oru koha pärje. Ja usu või, ära usu Indrek, aga poiss haliseb ka nüüd hommikust õhtuni, et Tiina on ilus tüdruk. Ja mina arvan, et ta ei ole oma verega aru mitte kaotanud, vaid juurde suand. Pois tundis tüdruku ihu ja tema mehe meel hakkas liikuma, nõnda paistab see mulle. Sellepärast tulingi ma nüüd sinu käest küsima ja sinu nõu kuulama, mis peab poisiga tegema, kui tüdruk on pärast pussitamistki tema meelest ilus. Ja kas ei suaks kuidagi nõnda, et see ilus tüdruk hakkas poisi mehe meele aposliks, ning oru pärija emaks, nagu jumal seda oma seaduses ära määrand. Nagu kuuluks, et tüdruk on sinu juurest teeninud, nii et sina tead, kes ja mis ta on. Ja sellepärast ma tulingi sinuga juttu ajama ja aru pidama oma poisi ja ta iluse tüdruku pärast.
Tähendab, teise pere isa, sina tahaksid Tiinat endi poisile naiseks, küsis Indrek.
Kas naiseks või muidu nõnda, et näeks, mis jumal on selle tüdruku rüppe meie poisi heaks tallele pand,
vastas pearu.
Seda võiks igapidi seada, nii et see oleks õieti seatud ja ei oleks tüdrukul miskit nurisemist ega reakimist. Ja poiss järgu ta enam kartku, sest poiss kardab nüüd teda, poiss kardab tüdruku kanget vaimu ja verd, sest tüdrukul on kange vaim ja veri. Enda mõtlesin mina, kui tulin sinu juurde, Indrek, kes sa villid nüüd muda Vargamäe kruavist kaldale. Mõtlesin, et sinul on omal naistega linnas tegu olnud ja et Tiina kuuluks ka linnalapsi olema. Sellepärast sa siis ehk tead, kust otsast nisukesega peale hakata, kes võib bussiga poissi sopsida.
Aga Indrek ei teadnud, kust otsast sellise bussikangelasega peale hakata. Kahjuks ei teadnud. Siiski ta lubas kuulata, ta lubas isegi tüdrukule südame peale panna.
aga ta kahtles, kas sest midagi välja tuleb, sest tema polnud osanud omagi naisega õiget lahendust leida. Ja ometi oli seal asi nähtavasti hoopis lihtsam kui siin.
Naistega peab kunskoppi, arvas Pearu. Naistele meeldib, et oleks kunskoppi ja kui kord kõik käes küll, siis juba lepivad.
Ja naistega peab kunskoppi, kordas Indrek. Nendega peab väga kunskoppi. Ning pealegi pidi seda kiiresti toimetama. Pearul polnud aega oodata, sest tema oli vana, tema tahtis oma asjad ühele poole saada, tema tahtis orule pärjata.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
On rikas, julge tõde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pakib sigarit nii maagud. Kes on vaene, ime vaikselt sinu tagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit ütleb kõik on see, ei mulle ütleb südal miski korvaks see.